Tunagonga saa 8 kamili hapa Washington, saa 3 usiku saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 2 usiku saa za Afrika ya Kati. Karibu kwa habari za dunia. Jina langu ni BMJ Muridhi. Rais wa jimbo la Somalia nchini Ethiopia amesema leo Jumatano kwamba barabara muhimu ya biashara na reli inayounganisha mji mkuu wa Addis Ababa na bandari ya bahari ya Djibouti imefungwa. Bidhaa nyingi zinazoingia Ethiopia, nchi ya karibu watu milioni 110, husafirishwa kupitia korido hiyo. Afisi ya waziri mkuu wa Ethiopia na mamlaka nchini Djibouti hazikuweza kupatikana mara moja kutoa maoni kwa shirika la habari la Reuters ambalo lilitaka kuthibitisha taarifa hiyo. Rais wa mkoa wa Somalia Mustafa Muhammad Omer amesema kwamba barabara na reli zilikuwa zimefungwa na vijana wa eneo hilo wakipinga shambulizi lililofanyika siku ya Jumamosi. Serikali yake ilisema Jumanne kwamba wanamgambo kutoka mkoa wa karibu wa Afar walishambulia na kupora mji kufuatia mzozo wa mpaka ambao umeongeza mivutano mikubwa ambayo imekuwepo katika taifa hilo la pembe ya Afrika. Afrika Kusini leo Jumatano imepinga vikali uamuzi wa pekee wa wiki iliyopita uliofanywa na tume ya Umoja wa Afrika kuipatia Israeli hadhi rasmi ya kuwa mtazamaji tu katika taasisi ya bara hilo. Katika taarifa yenye maneno makali, ambapo mwaka jana walipata hadhi ya uraisi wa AU, nafasi ambayo ni ya kupokezana, Afrika Kusini imesema imesikitishwa mno na uamuzi huo ambao imesema si mzuri uliofanywa na tume ya AU kuipatia Israeli hadhi ya mtazamaji katika umoja huo. AU iliipa Israeli hadhi hiyo Alhamisi, hatua ambayo pande hizo zilitarajiwa kuiwezesha Israeli kusaidia zaidi AU katika mapambano yake ya janga la virusi vya corona na ugaidi kwenye bara hilo. Uamuzi wa kuipa Israeli hadhi hiyo unashtusha zaidi katika mwaka ambao ukandamizaji wa watu wa Palestina ulisababisha uharibifu mkubwa na kuwapiga mabomu na kuendelea kukalia ardhi yao kimabavu. Wizara ya mambo ya nje ya Afrika Kusini imesema ikishutumu vikali nchi hiyo na kusema kwamba ni jambo lisiloeleweka na lisilowezekana. White House hapa Washington inafikiria kuwataka wafanyakazi wote wa serikali kuu kuonyesha kuwa wamepatiwa chanjo dhidi ya virusi vya corona au vinginevyo wakubali kupimwa kila mara na kuvaa barakoa wakati wote bila ya kujali hali ya virusi ilivyo katika eneo la mtu. Ni mabadiliko makubwa sana katika sera, huku White House ikikiri kuhusu ongezeko la wasiwasi kuhusu kusambaa kwa maambukizi zaidi ya virusi vya Delta. Hatua ya kuwataka wapatiwe chanjo wafanyikazi wa serikali kuu ni njia mojawapo ya kufikiriwa na utawala wa Biden. White House inatarajiwa kutangaza maamuzi ya mwisho baada ya kukamilisha tathmini ya sera hapo kesho. Kwa mujibu wa tathmini kutoka afisi ya utawala wa bajeti ya serikali kuu, mwaka 2020 kulikuwa na zaidi wafanyakazi milioni 4.2 wa serikali kuu kote nchini, wakiwemo wale ambao wako katika jeshi. Afrika Kusini itapeleka wanajeshi wake wapatao 1495 hadi nchini Msumbiji katika juhudi za kusaidia taifa hilo kupambana na wanamgambo wa Kiislamu wanaozusha hasia katika jimbo la kaskazini la Cabo Delgado lenye utajiri mkubwa wa gesi. Bunge limetangaza uamuzi huo hii leo baada ya kupokea ujumbe kutoka kwa Rais Cyril Ramaphosa kwamba ameidhinisha kupelekwa kwa wanajeshi hao. Idara ya mahakama ya Tunisia imeanza uchunguzi kwa vyama vitatu vya kisiasa pamoja na kile cha Ennahda kwa tuhuma za kupokea fedha za kigeni wakati wa kampeni za uchaguzi za mwaka 2019, chanzo cha mahakama kimeiambia shirika la habari la Reuters. Uchunguzi ulifunguliwa tarehe 14 mwezi huu kabla ya Rais Kais Saied kumfuta kazi waziri mkuu na kusitisha shughuli za bunge, katika hatua ambayo pande zote zinazohusika zimeitaja kuwa ni mapinduzi. Ni hayo tu kutoka chumba chetu cha habari, lakini kwa sasa nampisha mwenzangu Idi Ligongo akuletee kipindi cha Kwa Undani. Mimi ni BMJ Mridhi, kwa heri kwa sasa.
Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale ulipo katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya Kwa Undani tutaangalia hali ya mapambano ya virusi vya korona katika mataifa ya Afrika Mashariki, hasa ambapo wakati huu chanjo zinaendelea kutolewa, lakini wakati huo huo marufuku mbalimbali zikiwekwa katika mataifa hayo, kizingatiwa kirusi cha Delta hivi sasa kikiwa ndicho kinashambulia kulikweli na ikielezwa kuwa ni wimbi la tatu katika mataifa hayo. Katika sehemu ya pili vile vile hii leo tutazungumzia matatizo ya kiakili ambayo yanaweza kusababishwa na hali ya sasa kutokana na juhudi mbalimbali zinazofanywa na serikali katika kukabiliana na maambukizo ya virusi vya korona. Ninaikukaribisha katika matangazo ya leo. Mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, katika matangazo ya Kwa Undani hii leo kama nilivyokuambia tunaangazia hali ya mapambano ya virusi vya korona katika mataifa ya Afrika ya Mashariki. Na hii leo tutaangazia mataifa ya Tanzania, Kenya, Uganda pamoja na Rwanda, mataifa ambayo kwa namna moja au nyingine yamekuwa yakiweka wazi na bayana kile ambacho kinaendelea katika kukabiliana na maambukizo ya virusi vya korona. Tukianzia nchini Tanzania, Tanzania ambayo imeshapokea chanjo zaidi ya milioni moja za Johnson na Johnson, ikiwa ni msaada kutoka serikali ya Marekani. Hii leo rais wa taifa hilo Samia Suluhu Hassan ameonyesha mfano wa kupata chanjo hiyo pamoja na viongozi wengine mbalimbali ambao kwa namna moja au nyingine wamechanjwa, ikiwa ni kuonyesha mfano kwa maeneo ambayo wanayaongoza. Nchi hiyo vile vile imezindua utoaji wa chanjo hii leo, na kile ambacho kimeelezwa ni kuhakikisha kwamba yale makundi maalum yana hakikisho kwamba yanachanjwa, na chanjo ambayo imetolewa ni ya Johnson Johnson. Lakini kabla ya kwenda mbali, tusikilize taarifa hii ya mwanahabari wetu Dina Chahali ambaye anaelezea tukio hilo na hali halisi ya mapambano hivi sasa nchini Tanzania ya virusi vya korona.
Rais Samia Suluhu Hassan amesema ameonyesha mfano wa kupata chanjo dhidi ya korona ili kuonyesha Watanzania dhamira yake katika kukabiliana na ugonjwa huo na kuondoa hofu wa Tanzania, kwa kuwa amesema chanjo hiyo ni salama na imetathminiwa na wataalamu wa afya na wanasayansi wa nje na wa hapa nchini. Rais Samia amesema idadi ya chanjo ya korona iliyoingia nchini ni ndogo ikilinganishwa na uhitaji wa watu kutoka makundi mbalimbali, hivyo serikali kwa kushirikiana na Umoja wa Afrika wako katika mchakato wa kuagiza dozi zaidi ya chanjo hizo ili kila mwenye nia na uhitaji aweze kupata huduma hiyo.
Lakini kwa wale wa hiari tutahakikisha kwamba nchi yetu inapata idadi ya kutosha ya chanjo ili watu waendelee kuchanja. Niseme ndugu zangu, mimi ni mama, ni bibi wa wajukuu kadhaa, ni mke pia, lakini mbali ya yote ni raisi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na amiri jeshi mkuu. Nisingejitoa mwenyewe nikajipeleka kwenye kifo, nikajipeleka kwenye hatari.
Akizungumza wakati wa hafla ya uzinduzi wa chanjo hiyo Ikulu jijini Dar es Salaam, waziri wa afya, maendeleo ya jamii, jinsia, wazee na watoto, Dr. Dorothy Gwajima, ameainisha mpango mkakati wa wataalamu wa Wizara ya Afya na makundi mengine katika kuelewesha Watanzania juu ya chanjo hiyo ya korona ili kuondoa alichokiita dhana ya upotoshaji juu ya chanjo hiyo.
Hizo hoja zote ambazo zinatembea kwenye mitandao na zingine ambazo tuzijui zitajitokeza, kuzijibu kisayansi kwa ushahidi, kwa hekima na uwalimu wote, ili kila mwenye hoja aweze kufunguka na kuweza kutokukosa fursa hii ya kufanya maamuzi sahihi.
Baadhi ya viongozi wa serikali wa ngazi za juu ni miongoni mwa waliopata chanjo hiyo leo katika uzinduzi rasmi uliofanywa na Rais Samia.
Sisi tayari tumeshapata chanjo na wananchi wataendelea kupata chanjo kwa hiari na utaratibu utawekwa. Hamna utofauti yote kwa sababu mpaka tumefika hapa tumeshapata chanjo za kila aina. Kwa hiyo mimi niseme tu kwamba zile propaganda ambazo zilikuwa zikifanywa leo nimethibitisha kwamba ni za uongo, kwa sababu unaambiwa mara damu itaganda.
Kwa hiyo niwatie moyo kwamba wasisikilize au wasiyumbishwe na kauli potovu za wale ambao hawatoi maelekezo mazuri kuhusu chanjo. Sisi tumebahatika, tumepata, namshukuru Mungu. Ni tamaa yangu kwamba kila Mtanzania apate fursa hii.
Tanzania imepokea chanjo hiyo aina ya Johnson and Johnson kutoka serikali ya Marekani kupitia mpango wa COVAX Facility, ambapo zaidi ya dozi milioni 1,058,400 ziliwasili nchini Julai 24 mwaka huu, huku ikielezwa kwamba itaanza kutolewa kwa makundi ya kipaumbele yakiwemo watumishi wa afya, watu wazima kuanzia miaka 50 na kuendelea, pamoja na watu wenye magonjwa sugu katika mikoa mbalimbali kama vile Dar es Salaam, Mwanza, Kilimanjaro, Mbeya, Arusha, Kigoma, Singida, Dodoma, Iringa na Mtwara. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Asante sana Dina Chahali kwa kutueleza hayo. Basi hayo yakiendelea nchini Tanzania, hivi sasa moja kwa moja tuelekee nchini Uganda. Nchini humo basi msukumo unazidi kujitokeza kuelekea kwa serikali ikitaka kwamba kulegeza masharti yaliyowekwa ya COVID-19, ambapo presha hiyo imeongezeka kwa siku hii ya leo Jumatano, ambapo baadhi ya Waganda wamemtaka Rais Yoweri Museveni kulegeza siku 42 za marufuku za watu kutotoka nje, ambayo alitangaza hapo Juni 18 baada ya wale ambao ni waendesha bodaboda kulalamika wakieleza kwamba polisi wameua mmoja kati ya madereva hao bodaboda, ambaye kwa namna moja manyingine alionekana kukiuka zile marufuku za COVID-19. Msemaji wa polisi wa jiji la Kampala, Luke Owoyesigire, amesema kwamba angependa kuona utulivu unapatikana wakati huu polisi ikiwa inaendelea kuchunguza kifo cha Godfrey Tumuheirwe aliyekuwa na miaka 27. Raia wakiendelea kutoa msukumo huo kwa serikali, ikiwa imebakia siku tatu tu kabla ya kumalizika kwa marufuku hizo zilizowekwa na serikali, ambapo kwa mujibu wa kile ambacho kimefanywa kama utafiti wa idara ya masuala ya nyumba ya Uganda, imeeleza kwamba watu zaidi ya 300,000 wamewekwa katika umaskini kutokana na hali hiyo. Kutokana na hayo yote, ninazungumza hapa na Akor Amazima atueleze yale yanayoendelea nchini Uganda.
Mapambano yanaendelea, watu wanawahimiza kufuatilia zile SOPs, maanake njia na mbinu zilizowekwa na serikali ya namna jinsi watu waweza kujikinga, kama kunawa mikono, kama kujitakasa, kama kutokaribiana. Lakini pamoja na hayo, watu wengi wanaisubiria hotuba ya rais ambayo itakuwa Jumamosi, kwa sababu wengi wanatarajia kwamba tukio labda huenda akalegeza baadhi ya vikwazo vilivyowekwa katika lockdown. Kwa hivyo sasa hivi watu wengi, hali ni ya taharuki, hawajui kama rais lockdown ataisongeza mbele au atalegeza baadhi.
Vipi labda kwa upande wa maambukizi, nini ambacho kinaelezwa hapo?
Kwa upande wa maambukizi, takwimu kutoka wizara ya afya inaonyesha kwamba maambukizi kidogo yamepungua, lakini wengine wanasema kwamba yamepungua kwa sababu watu wanaoenda kupima labda na wao idadi yao pia isitoshe. Tunaona kwamba swala la chanjo bado inazungumziwa, kwa sababu chanjo iliyopo nchini kwa kweli haitoshi ukilinganisha na idadi ya watu. Pia na serikali inajaribu kupambana na ile propaganda hasi ya kwamba kuna baadhi ya watu badala ya kupewa chanjo walidungwa maji. Kuna propaganda nyingine kwamba chanjo inawafanya wanaume wao watenge. Kwa hivyo hiyo ni propaganda ambayo serikali kwa sasa pia inajaribu kupambana nayo ili watu waweze kwenda kupata
na katika kuelekea sasa kusubiri hatua ya rais, kama ataongeza amri au hata atalegeza masharti. Kwa upande wa wananchi, hivi sasa hali zao wanaeleza zikoje katika kukabiliana na COVID-19?
Hali ya kukabiliana na COVID-19 ilikuwa nzuri sana, lakini sasa kilichopo ni kwamba umaskini ndio umeendelea kuzidi, sababu wengi hawafanyi kazi, wako nyumbani, hawana namna ya kusafiri, na kitu kwamba wengine wanahofia kwamba hali ikiendelea hivi huenda ikaletea hali ya uhalifu, labda watu wakaanza ubadhi, baadhi ya vijana ambao walikuwa wanaendesha bodaboda labda bao walikuwa walikuwa wakijezi unanii kwenye daladala, huenda wakaanza tabia kama ya uchokoraa au ya kuwa vibaka. Kwa hivyo ni hali ya umaskini kwa kweli inaendelea kuzidi watu, inaendelea kuwa bana.
Kutoka nchini Uganda moja kwa moja sasa tuelekee nchini Kenya kwake mwanahabari wetu Kennedy Wandera. Kennedy Wandera, labda utueleze, kwa hivi sasa tunafahamu Kenya iko katika harakati za kuongeza chanjo zaidi. Nini kinaendelea katika swala zima la upatikanaji na utolewaji wa chanjo, tukianzia hapo na hali halisi ilivyo hivi sasa ya maambukizi ya virusi vya corona?
Serikali ya Kenya inaeleza kwamba inaendelea na mkakati wa kuhakikisha kwamba asilimia kubwa ya raia wake wanapata chanjo, hasa kuweka ile inaitwa kwa Kiingereza kama herd immunity, kwamba pawe na umma ambao umechanjwa ndio papunguzwe hatari ya kuwa na virusi hivyo katika jamii. Na hivyo tunazozungumza ni kwamba serikali ya Kenya imepokea dozi za chanjo ya Pfizer kutoka kwa serikali ya Marekani, dozi 1,000,007, na vile vile kupata dozi 400,000 kutoka kwa AstraZeneca kutoka kwa serikali ya Uingereza, na vile vile kupata dozi zaidi ya 200,000 kutoka kwa serikali ya Ugiriki. Hizo ni dozi za AstraZeneca, na vile vile dozi hiyo hiyo ya AstraZeneca ya takriban dozi 55,000 kutoka kwa serikali ya Latvia. Lakini vile vile pia serikali inaeleza kwamba hadi leo Julai 27 serikali imewachanja zaidi ya watu 1,000,000, imewachanja watu zaidi ya watu 1,000,006, na kati ya hawa ni 1,000,000 ambao wamepata dozi ya kwanza, na vile vile 600,000 hivi wamepata dozi za pili. Na hiyo ni kumaanisha kwamba watu ambao wamepokea chanjo kutokana na viwango vya watu wanaopokea chanjo vinafikia 60.9%, na raia wengi wa Kenya ambao wanapokea chanjo ya juu ni watu ambao ni 55%, ambao wakiwa ni wanaume, na 45% wakiwa ni wanawake. Lakini serikali inaeleza kwamba leo Jumatano watu 1,000 wamepata maambukizi ya virusi vya corona, huku wengine huku viwango vya maambukizi vikipanda hadi 18.0%. Lakini serikali inaeleza kwamba inaendelea kuweka mkakati wa kuhakikisha kwamba umma unaendelea kufuatilia maagizo ya serikali ya kutoachilia maagizo yaliyowekwa, kama vile kunawa mikono kwa maji yanayotiririka, na vile vile kutumia sanitizer, na hata kuweka mask kwenye pua zao kuhakikisha kwamba wanajilinda na kutokusanya kwenye mikusanyiko mingi ya watu.
Asante Kennedy Wandera. Na tunaelekea nchini Rwanda kwake Silvanus Karimera. Silvanus Karimera, hebu tueleze nini yanayojiri ama yanayoendelea hapo kuhusiana na mapambano ya virusi vya corona.
Naam, asante. Kinachoendelea ni kwamba serikali imeongeza siku 5 za katazo la kutoka nje, kwa sababu katazo la kwanza lilikuwa linapaswa kuanzia tarehe 17 mwezi huu na kumalizika tarehe 26 mwezi huu, na leo ni tarehe 28, kwa maana kwamba katazo la pili la siku 5 limeanza kutekelezwa jana tarehe 27. Kwa hivyo watu wataendelea kusalia majumbani katika mji mkuu wa Rwanda, Kigali, pamoja na katika wilaya nyingine 8. Lakini Jumatatu wiki hii kuna vijiji vingine 42 katika maeneo mbalimbali ambayo kwa kawaida hayakuwa katika ile katazo la kutoka nje, ambavyo pia vimewekwa katika katazo la kutoka nje kwa sababu maambukizi ya COVID-19 yamezidi kupanda. Kuna baadhi ya vijiji ambavyo viko katika viunga vya mji mkuu wa Kigali, kuna vijiji vingine ambavyo viko katika wilaya ya Bugesera, wilaya ya mashariki mwa nchi, na katika mkoa wa kusini pamoja na mkoa wa kaskazini na mashariki mwa nchi, takriban baadhi ya sehemu za nchi hii. Kwa hivyo na wenyewe na vijiji hivyo vimepatiwa katazo la wiki nne, yani kuanzia siku ya Jumatatu ambayo ilikuwa tarehe 26 hivi. Kitu kingine ni kwamba serikali imetangaza kwamba baada ya hizo siku tano basi itaweza kutathmini kipi kitaendelea. Lakini ukitazama kwa kweli jinsi maambukizi yanavyoendelea, pamoja na kwamba kwa namna fulani yamepungua, lakini kwa upande wangu ningeuliza si katika kiwango ambacho ni cha kuridhisha, kwa sababu katika wiki tatu hivi nne zilizopita tulikuwa tunapata vifo vya watu kati ya 15 mpaka 25, lakini sasa hivi vifo vipo kati ya watu 5 mpaka watu 10-11 hivi kila siku. Na kesi mpya katika vipimo ambavyo vilikuwa vinachukuliwa hapa Kigali ni kwamba nchi ya Kigali ilikuwa inapata takriban visa kama 300 hivi na 50 kwa siku. Sasa hivi jana vimepungua mpaka visa kama 79 hivi, na 79 ni kwa maana kwamba bado watu wapo katika katazo la nyumbani. Sasa unafikiria kama watu tena wakianza biashara zao kama kawaida, watu wanahisi kwamba vitakanda tena. Kwa hivyo ndio vinapungua katika mahesabu, lakini sio katika kiwango ambacho watu watajihisi ni salama. Lakini ndio hivyo tena, hivi maisha lazima endelee. Watu wanahisi kwamba hakuna jinsi kwa kweli. Kwa hivyo tunasubiria kuona baada ya hizi siku tano ambazo zinamalizika tarehe 31 mwezi huu kitu kitafuatia kutokana na agizo la serikali.
Asante sana Silvanus Karimera kwa kutueleza hayo yote, na hapa basi tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya kwa undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani. Naam, karibu katika matangazo ya kwa undani sehemu hii ya pili, ambapo katika sehemu hii leo tutaangazia ongezeko la idadi ya watu walio na msongo wa mawazo barani Afrika, hasa tukiangalia taifa la Kenya, ambayo kwa namna moja ama nyingine matatizo hayo yanachangiwa na marufuku mbalimbali zilizowekwa au janga lenyewe la COVID-19. Tujiunge na wanahabari wetu Salma Mohamed na Josephat Kioko kutoka studio zetu za Mombasa nchini Kenya kutueleza hayo.
Asante sana Idi Ligongo kwa kutupokeza katika sehemu hii ya kwa undani. Msongo wa mawazo umetajwa kama ugonjwa mwingine wote na kuendelea kuwa hatari kwa watu ambao yale yanayolalamikia hayajapata utatuzi, hata licha ya kutembelea hospitali mbalimbali. Yasemekana wengi nchini Kenya hawajapata nafasi ya kutibiwa, na ndio maana tunazungumzia haya, kwa sababu sasa wengi wanazidi kujitokeza nchini Kenya na sehemu zingine za bara la Afrika, na wataalamu wanahusisha ugonjwa huu wa msongo wa mawazo na matatizo ya kiuchumi, na zaidi katika janga hili la COVID-19, waliopoteza kipato katika familia zao. Yasemekana wengine kupoteza mahusiano na kukabiliwa na ugonjwa huu wa msongo wa mawazo. Katika nchi zingine inasemekana haujatiliwa maanani watu kupata tiba. Mtu anapolalamika anaonekana kama kwamba si mgonjwa. Yashughulikiwe kivipi? Ndio maana hii yote kwa undani tunazungumzia na jinsi shirika la afya duniani WHO linasema kuhusu takwimu.
Ni kweli kabisa, wataalam zaidi ya 100 walijiunga katika hafla ya washikadau wengi iliyoandaliwa na Wizara Afya iliyofanyika mnamo tarehe 17 Mei mwaka 2021, yapata miezi miwili iliyopita. Wataalam hao kutoka shirika la afya duniani WHO walijiunga ili kufanya mazungumzo kuanza kushughulikia kesi mpya ya uwekezaji kwa afya ya akili katika nchi ya Kenya. Kesi hii ambayo iko katika chini ya mpango wa bendera ya kikosi kazi cha WHO UNDP ilikagua data juu ya hali ya afya akili nchini Kenya, ikakubali kuwa kiwango cha shida kilihitaji umakini wa haraka. Kwa hivyo serikali, wasomi, asasi za kiraia na washiriki wa UN walipata fursa ya kutoa changamoto na kuelezea kuhusiana na kesi hii ambayo inahitaji kushughulikiwa zaidi hapa nchini Kenya, na kuanza kazi hiyo mara moja.
Takwimu zaidi zinaonyesha kwamba mamilioni ya watu wameathiriwa na msongo wa mawazo, na ndio maana mikutano kama hii inatafuta ufumbuzi kuhusu namna ya kutibu. Lakini inasemekana tofauti ni za aina tofauti kulingana na eneo ama nchi kwa nchi, idadi ya watu ambao wameathiriwa na msongo wa mawazo. Kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO, mapema mwaka 2021 takriban watu milioni 270 waliripotiwa kupatikana na msongo wa mawazo, Kiingereza depression, na data zaidi ikionyesha kwamba wanawake wanaathiriwa zaidi ikilinganishwa na wanaume. Takwimu zaidi zikisema kati ya kila watu watano, watu watatu ni wanawake na wawili ni wanaume ambao wanaathiriwa na msongo wa mawazo. Na inasemekana hata matatizo mengine yakizidi zaidi bila kutibiwa, watu wanajikuta katika hali mbaya na hata kujitia kitanzi.
Naam, Kenya ilianzisha kikosi cha afya ya akili mnamo mwaka 2019. Hii ni baada ya Rais Uhuru Kenyatta kutangaza kwamba ipo haja ya kikosi maalum kuwekwa kuchunguza hali hii ya afya akili, haswa baada ya kuongezeka kwa visa vya watu kujitoa uhai hapa nchini Kenya. Na punde baada ya kutangazwa kwa kuja kwa ugonjwa wa corona mwaka 2020 na kuwa ni janga la kitaifa, waziri wa afya Mutahi Kagwe alitangaza ya kwamba pia hali kadhalika hali hiyo ya afya akili kwa wananchi wake unaendelea kuongezeka, hivyo basi kutangazwa kuwa janga lingine la kitaifa katika mpango huo wa kukabiliana na COVID-19, ndipo sasa akaagiza wizara yake pia vile vile kuunda jopo maalum kushughulikia afya hiyo ya akili katika muda huu wa kupambana na COVID-19. Hata hivyo, kwa mengi zaidi kujua na kufahamu kwa undani zaidi kuhusiana na jinsi janga hili la COVID-19 na pia vile vile kuchunguza jopo kazi ambazo zimekuwa zikiwekwa kuona hali ya kiafya inaendelea vipi katika nchi yetu ya Kenya, ndiposa tutamuungana na daktari wa akili Dr. Mwinga Chokwe alituelezee kwa upana zaidi yeye kama mtaalam katika utabibu wake. Hali hii anatueleza iko vipi hapa nchini Kenya.
Kusema kweli, swala la COVID ni kweli limekuja na kuleta changamoto fulani. Changamoto zake zinawezekana ziwe ni direct kwa sababu ya ile virus inaweza kuaffect mtu au kumhusisha mtu binafsi, lakini pia kuna ile reaction ya kifamilia na kijamii. Na kijamii kuna ile uoga ambayo imeingia kwa watu. Watu wengine ilipokuja ilikuwa ni shida sana. Kwa hivyo tuseme mtu mwenyewe kama ataathiriwa na COVID, inaonekana kuwa saa nyingine wanakuja na msongo wa mawazo au kitu kinaitwa depression, au saa nyingine, manake zile virus saa nyingine zinakaa kwa ubongo na inaweza kufanya mtu mwenyewe sasa ataka akapotokwa kabisa na akili. Okay. Yani ile kama amekuwa na ugonjwa mwingi, lakini kama sivyo anakuwa tu sasa ana wasiwasi, anakuwa mawazo yake yanakuwa mengi na anakuwa sasa hawezi kulala, hawezi kuconcentrate kufanya, yani maisha yake yanabadilika. Hiyo tumeona wengine wanaanza kuingilia mambo mengine kama ule pombe zaidi au madawa ya kulevya. Isitoshe hivyo, pia imeleta mambo mengine kwa kifamilia. Stress kubwa zimetokezea katika bibi na bwana au na watoto au na jamii. Pesa zimepungua, kazi zimepungua.
Daktari Mwinga Choko huyo ambaye ni mtaalamu wa afya ya akili kwa umma, na umesikia hapo akisema kwamba wanaotibiwa ni wachache na wengine hawajulikani waliko, na wengine hawafahamu kama wanakabiliwa na tatizo la akili ama afya yao imezorota na inaweza kuwa ni msongo wa mawazo. Na ndio maana takwimu kutoka shirika la afya duniani WHO linasema watu zaidi ya 800,000 kila mwaka wanapitia hali ngumu ya msongo wa mawazo na hata kujitia kitanzi kutokana na msongo huo wa mawazo.
Naam, basi kama tulivyosikia mengi hayo kutoka kwa daktari na kwa undani kabisa kuhusiana na afya akili ikiwa inaendelea kuwa ni janga katika mataifa mengi, sio Kenya tu, hata kwa nchi ambazo zinajaribu kujiendeleza katika hali ya kiuchumi, ikiwa ni nchi hizo nchi ambazo zinapatikana katika kanda hii Afrika. Kutoka hapa studio 15 Mombasa, naitwa Salma Mohamed, mwenzangu alikuwa ni Josephat Kioko.
Asante sana Salma Mohamed na Josephat Kioko kwa kutueleza hayo yote kutoka katika studio zetu za hapo Mombasa. Na hapa ndo tunakamilisha matangazo ya kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukrani kwa kuwa nami.